Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty, and I ain't saying I'm clean. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl with a washing machine.
Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Μετά από ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε 2,5 ώρες χθες το βράδυ και νομίζω ότι το βασικότερο χαρακτηριστικό της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού στην παράταση 98-94 της Παρτίζαν ήταν η κατάθεση ψυχής. Παρότι ξέρετε ότι δεν τα πολύ. Εντάξει, σίγουρα χρειάζεται να παίζει κανείς με σθένος και με χαρακτήρα, αλλά αν δεν μπαίνει μπάλα μέσα δεν κερδίζεις. Αλλά εδώ το, το συγκεκριμένο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε, και γνωρίζοντας και καταλαβαίνοντας και συναισθανόμενοι την κατάσταση της ομάδας του Ολυμπιακού με βάση τους τραυματισμούς, τα προβλήματα, τις επιβαρύνσεις, ένας φαύλος κύκλος που έχουν μπει οι Ερυθρόλευκοι από την αρχή της σεζόν, με την ελλιπή προετοιμασία, με παίχτες που ήρθαν μετά τραυματίστηκαν, με αυτούς που λείπουν ακόμα, με το ξαφνικό ότι πριν το μάτς, το μεσημέρι, ο Μπαρτζόκας έμαθε ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να δώσουν κάποιες ανάσεις ο Μπρασδέικης. Και ο Σίγμα Ολυμπιακός με το έτσι θέλω, με την έδρα, με το πάθος του και βέβαια και με τις αρχές του, γιατί το γεγονός ότι πήγε την μπάλα στους ψηλούς, ότι ξεπετάχτηκε ο Λαρετζάκης και έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, και ότι βέβαια πολλοί παίκτες βοήθησαν σε πολλά πράγματα στο γήπεδο, όπως για παράδειγμα ο Παπα-Νικολάου που παίξε 4, ο Γουόκαπ, ο οποίος είναι σταθερά νομίζω το α και το ω του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε μέσα στη ρακέτα και φόρτωσε και με φάουλ τους ψηλούς. Δεν μπορείς να πεις ότι όποιος από αυτούς που έπαιξε δεν έκανε κατάθεση ψυχής που λέμε και δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό να βγει από ένα πηγάδι στο οποίο είχε μπει στην τρίτη περίοδο, εκεί που ο Σμάιλαγκιτς ξαφνικά μπήκε και γύρισε το παιχνίδι μόνος του, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι τον μάρκαρε ο Φαλ, άρχισε τα pick and pop, έβαλε δύο τρίποντα, γενικά έβαλε πόντους συνεχόμενους και το παιχνίδι άρχισε να στραβώνει επικίνδυνα για τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ μεγάλο σθένος και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχει μια ομάδα credit από τον κόσμο του, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού που ήταν στις εξέδρες ήταν υποστηρικτικοί ακόμα και στο διάστημα που η διαφορά μεγάλωνε και έφτασε μέχρι τους 14 πόντους. Νομίζω ότι εάν για παράδειγμα αυτό το match δεν είχε αυτή τη συμπαράσταση, ενδεχομένως να μην μπορούσε να το γυρίσει ο Ολυμπιακός, να αντλήσει δηλαδή ενέργεια από την εξέδρα. Ένα αυτό. Ή αν άρχιζε η μουρμούρα. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός για παράδειγμα έχει credit μετά το μπάσκετ που έχει παίξει τα τελευταία χρόνια και με τους τίτλους που έχει κατακτήσει, το γεγονός ότι πήγε σε δύο Final Four και τα δύο τα χάσε στο shoot, ενώ το ένα στον ημιτελικό και το άλλο στον τελικό. Νομίζω ότι ο κόσμος αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια και το έδειξε και στάθηκε στο πλευρό αυτό που λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να υποστηρίζει, και οι παίκτες το ανταπέδωσαν και το ανταπέδωσαν. Εγώ πιστεύω ότι το χθεσινό μάτς ο Ολυμπιακός το κέρδισε δύο φορές, και το λέω το κέρδισε δύο φορές γιατί όταν γυρίσει από το μείον 14 και είσαι μπροστά τρεις πόντους και τελικά ισοφαρίζεις με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία κάνεις δώρο την ισοφάριση. Αν πεις μπορεί να σουτάρει κάποιος μόνος του και να το χάσει, όπως μπορεί να σουτάρει κάποιος υποπίεση και να το βάλει, το λέγαμε και χθες. Αλλά εντάξει, έγιναν λάθη στην τελευταία φάση. Ξεκίνησε από τον Γκος που δεν έκανε φάουλ, από τον Παπα-Νικολάου που πήγε και έδωσε βοήθεια. Γιατί εκεί τι είναι, το θέμα είναι ότι οι πέντε παίκτες που είναι στο γήπεδο έχουν από ένα παίκτη και στην ουσία τι κάνουν, είναι δίπλα τους και δίπλα ο καθένας στον αντίπαλό του και όποιος την πάρει του κάνει φάουλ, τίποτα άλλο. Εκεί προφανώς μίλησε η κούραση, τουλάχιστον έτσι δικαιολόγησε ο Μπαρτζόκας και τον παίκτη του. Και μάλιστα θα είδατε ότι ο Γκος, όταν πέτυχε το κρισιμότατο καλάθι στην παράταση με το φλότερ που έδωσε στο προβάδισμα τριών πόντων στον Ολυμπιακό, μετά έπιασε το κεφάλι του. Ίσως γιατί αισθάνθηκε ότι με αυτό το καλάθι εξηλαιώθηκε για εκείνο, ας το πούμε έτσι, για εκείνη την ολιγορία που οδήγησε στην ισοφάριση. Άρα λοιπόν η πρώτη φορά που στην ουσία πήγε να το κερδίσει ο Ολυμπιακός και αν δεν γινόταν αυτή η ολιγορία ήταν στην κανονική διάρκεια. Και η δεύτερη, παρότι είπαμε η κούραση είχε αρχίσει να βαραίνει και φαινόταν από τη γλώσσα του σώματος, παρότι όταν ισοφαρίζεσαι έτσι, κρατάς δηλαδή, έχεις φέρει ένα μάτς από την κόλαση, γυρίζεις και το έχεις το μάτς στα χέρια σου και βρίσκεσαι να παίζεις παράταση, είναι το πιο, και με κουρασμένους παίκτες, συγκεκριμένους παίκτες να κουβαλάνε το κάρο στη λάσπη, νομίζεις ότι θα λυγίσει. Ο Ολυμπιακός δεν λύγησε και στην παράταση κατάφερε να εξασφαλίσει την νίκη και στην παράταση το κέρδισε τη δεύτερη φορά, αλλά και οριστική, χάρη κυρίως την ευψυχία του, την άμυνά του, το πάθος του και το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες έδωσαν πάρα πολλά. Σίγουρα ο Λαρετζάκης έκανε ένα ξεπέταγμα που το χρειαζόταν, γιατί με εξαίρεση το τελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό, το οποίο στην ουσία δεν ήταν match, δηλαδή δεν επέκτηκε ντέρμπι εκεί, παιχνίδι που να μπορείς να κρίνεις, γιατί ήταν τεράστια η διαφορά στο σκορ. έψαχνε ένα τέτοιο παιχνίδι και χθες ήταν καθοριστικός και ψύχρεμος, με χαρακτήρα, με άγνοια, αυτό που όλοι του λέμε ότι έχει άγνοια κινδύνου και αυτός το λέει, αυτοπεποίθηση, βοήθησε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι ο Γόκαπ για παράδειγμα, που είναι, είπαμε, πάντα χουπαρών και τα πάντα πληρών, ο Μιλουτίνοφ, εγώ θα βάλω όμως ο Παπα-Νικολάου που παίξε τόσα λεπτά, τα περισσότερα λεπτά, και έπαιζε 4 στην άμυνα και στην επίθεση, δηλαδή 4, γιατί κάποια στιγμή ο Πίτερ βγήκε έξω. Ωστόσο, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα παίκτη. Θεωρώ ότι ο παίκτης ο οποίος σε αυτές τις περιπτώσεις, και το έκανε και στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στα δύο μάτς που κέρδισε ο Ολυμπιακός στην παράταση, το ένα μέσα στο ΆΚΑ και το χθεσινό, θεωρώ ότι ο παίκτης κλειδί του Ολυμπιακού για μια ακόμη φορά, και χωρίς να επαναλαμβάνω να μειώνω ότι κορυφαίος, να είναι νερό τη σειρά που την ανέφερε, έτσι, ότι κορυφαίος ήταν ο Λαρετζάκης ή οτιδήποτε. Τώρα ποιος χτυπάει τηλέφωνο εδώ τέτοια ώρα, εγώ μάλλον φταίω που το είχα αφήσει, δεν το είχα βάλει στη δόνηση, το βάζω, συγγνώμη Γαβρίλ, πάντα το κάνω, αλλά πώς μου ξέφυγε. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Williams Goss αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, όπως το απέδειξε και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, πόσο πολύτιμο εξάρτημα είναι σε μια μηχανή ομάδας. Και φάνηκε, εγώ θεωρώ ότι μάλιστα, εάν ο συγκεκριμένος ο Goss, ο οποίος και στο ΆΚΑ και χθες ήταν καθοριστικός, δεν έλειπε ας πούμε στο μάτς με την Μπαρτσελώνα, εγώ θα έλεγα ακόμα και στο Μιλάνο, γιατί με το Μιλάνο το μάτς τι κρίθηκε, σε ένα ξεπέταγμα, ήταν το σκορ 45-44 και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έμεινε στους 8 πόντους πίσω, που ήταν μεγάλη για τον τρόπο που σκόραρε ο Ολυμπιακός, και σκόραρε δύσκολα γιατί ο Γόκαπ δεν είχε μια βοήθεια στο κατέβασμα της μπάλας. Χθες αυτό είναι, ότι ο Ολυμπιακός πολλές φορές είδατε ότι έπαιξε με κοντό σχήμα, δηλαδή με Γόκαπ Γκος και Κάναν, με Γόκαπ Γκος και Παπα-Νικολάου. Συγγνώμη, και Λαρετζάκη. Με τεσσάρι τον Παπα-Νικολάου και τον Μιλουτίνο στο 5. Αυτό ήταν το σχήμα που έδωσε ένα συν 19 στον Ολυμπιακό και τον βοήθησε να ξεπεράσει την αντίσταση της Παρτίζαν, η οποία δεν ήταν κάτι το τρομερό, έτσι. Αλλά τουλάχιστον φαινόταν πιο φρέσκια, φαινόταν ότι είχε περισσότερους παίκτες να τη βοηθήσουν, αλλά εκείνη, στις κρίσιμες άμυνες ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Η νίκη αυτή, πολλές νίκες χαρακτηρίζονται κρίσιμες ανάλογα πότε γίνονται. Εγώ θεωρώ ότι οι νίκες είναι κρίσιμες και πολύτιμες όταν τις χρειάζεται μια ομάδα, και ο Ολυμπιακός τις χρειαζόταν χθες, όπως ένα λουλούδι που πάει να ξεραθεί χρειάζεται νερό. Και το λέω γιατί και θα ήταν βαρύ το 1-3 με δύο εντός έδρας ήττες, και από το συν 12 να πας να χάσεις μείον 14, και μετά έτσι όπως γύρισε δηλαδή το παιχνίδι με ένα καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο, αλλά γιατί ο Ολυμπιακός κυρίως έδειξε ότι έχει χαρακτήρα και έχει μέταλλο. Αυτό θα τον βοηθήσει και να κερδίσει χρόνο. Το βασικότερο είναι αυτό, γιατί εγώ συμφωνώ, δηλαδή μπορεί όλοι να λένε ότι το έχει αυτό η Ευρωλίγκα. Ναι, αλλά το έχει. Αυτό το έχει, λέγαμε πέρσι για το Μιλάνο, που με τους τραυματισμούς έμεινε πίσω. Αυτό το έχει η Φενέρ με τους τραυματισμούς και παράλληλα να μείνει έξω. Και στην ουσία ο Ολυμπιακός την έβαλε, κερδίζοντας τη Βαλένθια την τελευταία αγωνιστική, την έβαλε στα play-off και την αντιμετώπισε ως στο ζευγάρι 1-8. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αυτό το μάτς το χρειαζόταν πάρα πολύ για να μείνει και να κερδίσει χρόνο. Να κερδίσει χρόνο για να επιστρέψουν σιγά σιγά ο Μακίσικ, να ξεπεράσουν τις στενοντίτιδες που εμφάνισαν το πρωί του αγώνα ο Μπρασντέικης και ο Σίγμα, και από εκεί και πέρα εμένα μου κάνει εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, και περιμένω και τα μηνύματά σας, η σιγουριά με την οποία εκφράζει τον Μπαρτζόκας, ο οποίος ξέρει, που λένε όσο ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, αλλά ο Μπαρτζόκας καταλαβαίνει τον παλμό μιας ομάδας. Δηλαδή, θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια ότι πόσες έλεγε ότι έχουμε καλή ομάδα και ήταν σίγουρος με αυτό που έβλεπε στην προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Δεν έχει δει την ομάδα του στην προπόνηση. Δηλαδή, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει την ομάδα του 100% τρόπος του λέγει. Με την έννοια ότι, για παράδειγμα, ο Γκος δεν είχε κάνει προπόνηση, από ό,τι έμαθα χθες, 5-5. Δηλαδή, προπόνηση 5-5 σημαίνει να παίξεις διπλό στο τέλος, ας πούμε, της προπόνησης με αντίπαλο. ό,τι έκανε τα συστήματα τα έτρεξε με 5-0 στο shooting around, στο shooting, ναι, shoot around που γίνεται το πρωί του αγώνα. Άρα λοιπόν υπό όλες αυτές τις συνθήκες η νίκη αποκτά τεράστιες διαστάσεις και κρατάει το Ολυμπιακό σε ένα συμπαθητικό ρεκόρ. Μια χαρά ρεκόρ είναι το 2-2. Είπαμε, βλέπετε ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν και όλοι μπορούν να χάσουν. Πώς είναι η Ευρωλίγκα, εκτός από τη βέβαια τη Ρεάλ, η οποία είναι καταπληκτική. Και είπαμε ότι η Ρεάλ με την απόκτηση του Καμπάτσο, την επιστροφή του Καμπάτσο και την παρουσία του Ταβάρες, άσχετα αν δεν πήρε ριμπάνι ή οτιδήποτε, γιατί γίναν περίεργα πράγματα χθες, κέρδισε τελικά. Η Ρεάλ με το υλικό που έχει είναι φαβόρη, και να δούμε αν η Μπαρτσελώνα, απαλλαγμένη από το άγος του τρόπου που κοουτσάριζε την ομάδα ο Γιασκεβίτσιος, ο οποίος ήθελε να ελέγχει 100% τις επιθέσεις και το παιχνίδι της ομάδας, φαίνεται ότι η Μπαρτσελώνα τώρα αρχίζει να αναδεικνύει και τα προσόντα κάποιων παικτών, τα οποία αναγκαστικά περιορίζονταν στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης ελεγχόμενης λειτουργίας που ήθελε να έχει ο Λιθουανός προπονητής. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό, γιατί είδαμε και την Παρτίζαν, η οποία μην ξεχνάτε ότι πέρσι η αποεγκληματική αμέλεια ή ας το πούμε έτσι ανοριμότητα ή εκνευρισμό, είτε παρασύρθηκε, πέστε το όπως θέλετε, του Kevin Pander στην φάση με το Γιούλ, στην ουσία ήταν με το ένα πόδι στο να προκριθεί στο Final Four. Τελικά, δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ομάδα κλασικές, είχε δημιουργήσει μόνη της, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, τις προδιαγραφές να παίξει στο Final Four και δεν έπαιξε για μια κλωτσοπατινάδα την οποία προκάλεσε ο έμπειρος Γιούλ και τσίμπησε ο άπειρος Πάντερ. Όταν λέω άπειρος, εν πάση περιπτώσει εκείνη την ώρα ανυποψίαστος, γιατί τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια. Βέβαια, θυμίζω ότι επέστρεψε μετά και ο Ταβάρες και άλλαξε και η σειρά, γιατί εκείνο το 2-0 είχε γίνει χωρίς τον Ταβάρες. Αλλά και η Παρτίζαν φέτος, χάζοντας κάποιους σημαντικούς παίκτες, ένας από αυτούς θα τον δούμε σήμερα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, το Λεσόρ, δεν είναι μόνο ο Λεσόρ, είναι και ο Μάνταρ, και όχι μόνο. Η Παρτίζαν δείχνει και αυτή μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται. Δηλαδή είναι προφανές ότι θέλει ενίσχυση στη θέση του Άσου, είναι προφανές ότι ο Μπράντοβιτς έχει αναγκαστεί να παραβεί αυτό που συνηθίζει, να μην παίρνει δηλαδή Αμερικανούς από το NBA που δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, και αυτό φάνηκε πόσο έξω από το πνεύμα ήταν και ο Καμίνσκι, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάουλ, αλλά και ο Ντόζιερ. Δηλαδή δεν, νομίζω ότι με εξαίρεση κάποιο σουτ του Καμίνσκι και τα 2 στα 6 τρίποντα, ή ο Ντόζιερ, δεν ήταν παίκτες που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να παίξει αυτό το μπάσκετ που θέλει ο Μπράντοβιτς. Και μάλιστα ο Μπράντοβιτς ψάχνει ακόμα. Ο Ολυμπιακός πήγαινε ό,τι ήταν να πάθει θα το πάθαινε. Πρώτον, από εκείνη την τρομερή τρίτη περίοδο που ήρθε και πήγε να το σκοτώσει με το Σμάιλαγκιτς να βάζει σερί πόντους. Ένα. Και ο άλλος παίκτης που πήγε να του κάνει μεγάλη ζημιά ήταν ο Άντζουσιτς, ένας παίκτης πολύ καλό σκόρερ, και μου κάνει εντύπωση γενικά. Θυμίζω ότι είχε πέρασει και από τη Μονακό και από την Ισπανία. Εγώ αυτόν τον είχα για να παίζει περισσότερο γενικά. Και προφανώς κάποιο θέμα θα έχει για να μην, και δεύτερη χρονιά να μην είναι. Βέβαια, χθες έπαιξε 34 λεπτά σε μάτς με παράταση, αλλά γενικά δεν ήταν, και πέρσι δεν τον είχε μέσα στο βασικό rotation της ομάδας. Έπαιζε όποτε. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, είναι πολλές οι ομάδες που ψάχνονται. Είναι πολλές οι ομάδες οι οποίες βασίζονται κυρίως στο ξεκίνημα, στους περσινούς, στον περσινό κορμό. Το ξαναείπαμε ότι η Μπαρτσελώνα κέρδισε τον Ολυμπιακό στο τελευταίο εξάλεπτο παίζοντας με 5 περσινούς. Ο Ολυμπιακός, επειδή λέμε για μεταγραφές, για τον τρόπο που κινήθηκε το καλοκαίρι, με βάση τα προβλήματα που εγώ νομίζω ότι όλα αυτά, δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, του έχουν δημιουργήσει αυτό το φαύλο κύκλο. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν χτυπάς το δεξί σου πόδι, στέλνεις το βάρος στο αριστερό και μετά τραυματίζεται και κουράζεται και το αριστερό. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με τον Ολυμπιακό. Είναι, δεν ξέρω αν είναι θέμα τύχης, αν είναι κράση που ο Γόκαπ το παιδί δεν έχει πάει τίποτα. Και το λέω γιατί ο Γόκαπ πέρσι δεν είχε χάσει κανένα παιχνίδι σε όλη τη σεζόν, σε μια πορεία που έφτασε μέχρι το τέλος και στην Ευρωλίγκα και στα πρωτάθλημα και στο κύπελο, και στην εθνική ομάδα ήταν 30 συν. Παρόλα αυτά παίζει, έπαιξε πάλι χθες 37 λεπτά, έβαλε κρίσιμους πόντους, πήρε κρίσιμα rebound και κυρίως έκανε 3 καταπληκτικά κλεψίματα, τα 2 στο μπάντερ, και έδωσε στον Ολυμπιακό αυτές τις άμυνες οι οποίες τον βοήθησαν να σταθεί στα πόδια του. Άρα λοιπόν, αυτό που λέμε ότι η συζήτηση περί μεταγραφών του Ολυμπιακού, όταν βλέπεις ότι ο Μιλουτίνοφ, για παράδειγμα, είναι αυτός που είναι. Είναι, δεν είναι σημείο αναφοράς ο Μιλουτίνοφ. 16 πόντους χθες, με 12 στις 14 βολές και 7 rebound και στα προηγούμενα παιχνίδια είναι σημείο αναφοράς. Απλά με δεδομένο ότι έλειπε για πολύ μεγάλο διάστημα ο Φαλ, κουράστηκε και αυτός. Δηλαδή κάποια στιγμή με το ζόρι γύριζε στην άμυνα. Και χθες μάλιστα θα μπορούσε να πάρει goal foul με κάρφωμα. Και ίσα ίσα έφτασε η μπάλα και κέρδισε το φάουλ, πήγε στις βολές και βάλε τη μία. Δηλαδή από τους τρεις πόντους ήταν μία από τις δύο που έχασε, νομίζω, σε αυτή τη φάση, που θα μπορούσε να είναι καθοριστική. Επίσης, εδώ κάτι άλλο θέλω να πω, γιατί διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε και τη γενικά έτσι προσπαθώ να πιάνω το σφιγμό, ας πούμε. Βλέπω και τους φίλους του Ολυμπιακού που απριόρι, μάλλον ήδη έχουν δικάσει και θα είμαι πολύ προσεκτικός που θα διατυπώσω το ΣΥΚΜΑ. Εγώ δεν λέω ότι ο ΣΥΚΜΑ μπορεί να μην κολλήσει ή να μην κάνει ή μπορεί να χρειαστεί να προσθεθεί κάποιος άλλος ή να τον αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Εγώ δεν λέω αυτό, αλλά μισό λεπτό, ο ΣΥΚΜΑ έχει παίξει 2 παιχνίδια στην ουσία, εκ των οποίων και τα 2 δεν τα έχει παίξει θέση του. Σύν ότι είναι καινούριος. Και σας ανέφερα το κλασικό παράδειγμα ότι η Μπαρτσελόνα έδωσε στον Βίλι Ερνάν Γκόμες 2,5 εκατομμύρια και στο μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Άρα λοιπόν, είναι κάποια πράγματα τα οποία εγώ πιστεύω ότι τον έχουν πάρει στραβά οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, εγώ επαναλαμβάνω, προσέχω τη διατύπωσή μου. Μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί ότι δεν ταιριάζει. Μπορεί να αποδειχθεί ότι χρειάζεται κάτι διαφορετικό ή να προσθεθεί ή να αλλαχθεί ή οτιδήποτε. Αλλά αυτή η αιμονή, δηλαδή χθες δεν έπαιξε ο ΣΥΚΜΑ και όλοι λένε να φύγει ο ΣΥΚΜΑ τώρα που δεν έπαιξε. Καταλάβατε. Επαναλαμβάνω, η λογική λέει ότι μπορεί και να έχει δίκιο όποιος το λέει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε κατευθείαν. Θυμάμαι. Έτσι, μια από τις πιο αρνητικές, γιατί κάθε ομάδα έχει τις αρνητικές τις στιγμές στον Ολυμπιακό, ήταν όταν εμφανίστηκε ο Μάρντι Κόλινς. Ο Μάρντι Κόλινς στην αρχή ήταν τρακαρισμένος, είχαν λέει up από κάτω. Και έφτασε σημείο η οπαδή της ομάδας του, το 13-14 νομίζω ήταν. Όταν χτύπησε ο καταπληκτικός αυτός Έισι Λό, έτσι, παίκτης που ήταν λαχείο για τον Ολυμπιακό όταν ήρθε και όπως εξελίχθηκε. Και ήταν από τους πολυτιμότερους στο back-to-back, άσχετα στο πρώτο, στην πόλη ήταν τραυματίας στον τελικό. Λοιπόν, αλλά ακόμα και ότι εμφανίστηκε, παρότι το πρωί ήταν με πατερίτσες, έδωσε κάτι, ένα μήνυμα στους συμπαίκτες του. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Μάρντι Κόλινς αποδοκιμάστηκε μέσα στο γήπεδο με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και τότε νομίζω ότι ήταν πάλι ο Μπαρτζόκας προπονητής. Και για κανένα μήνα μετά δεν τον έβαζε στα εντός έδρας παιχνίδια, τον έβαζε στα εκτός. Για να αποφύγει αυτό το conflict, ας πούμε, με την εξέδρα. Και τελικά τι απέδειξε η ιστορία εκείνης της χρονιάς, ότι ο Μάρντι Κόλινς ήταν ο μόνος που πάλεψε μέχρι τέλος. Μην μπερδευτείτε με το μέχρι τέλους του Ολυμπιακού. Είπα μέχρι τέλους. Έτσι, γιατί δεν θέλετε και πάρα πολύ. Είπαμε, είναι φράσεις κλισέ αυτές. Και τώρα, επειδή την έχει κάνει σύνθημα ο Ολυμπιακός, μην τη χρεώνετε ότι όποιος τη χρησιμοποιεί σημαίνει αυτό. Ο Μάρντι Κόλινς ήταν ο πιο μαχητικός παίκτης του Ολυμπιακού σε εκείνη τη μεγάλη σειρά με τη Ρεάλ που πήγε στους 5 πόντους. Ήταν ο πιο μαχητικός στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Ήταν δηλαδή ένας παίκτης decent. Δεν ήταν αυτό σε σημείο να τον αποδοκιμάζουν οι οπαδοί της δικής του ομάδας την ώρα που φορούσε τη φανέλα της. Λοιπόν, αισθάνομαι λοιπόν ότι για κάποιο λόγο έχει μπει ο ΣΥΚΜΑ στο μάτι. Και επαναλαμβάνω, με δύο μάτς στα οποία δεν έπαιξε θέση του. Και πάλι επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, μπορεί ο Σίγμα όντως να αποδειχθεί ότι μπορεί να μην ταιριάζει και τόσο πολύ. Μπορεί να αποδειχθεί και κάτι διαφορετικό όμως, που δεν το ξέρουμε εμείς τόσο καλά όσο το ξέρει ο προπονητής. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στο Ολυμπιακό, να δούμε και τα μηνύματά σας. Θα πούμε και τα άλλα αποτελέσματα για να δούμε τι λέει. Πες μας, όταν ο Παναθηναϊκός γίνει κομπλέ, πότε θα παίξουν Ευρωλίγκα ο Καλαϊτζάκης, ο Μαντζούκας και ο Μωραΐτης. Λοιπόν, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο θα με καταλάβει. Ακούμε τώρα Phil Collins, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να περάσουν πολλά χρόνια για να εκτιμήσεις ένα άλμπουμ που τότε δεν το εκτίμησες και πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και το λέω αυτό γιατί τελευταία άρχισα να ακούω, ποιον θα πεις, το Communiqué, το Dire Straits. Μιλάμε τώρα για, που λέει, 30 χρόνια ρασπορ, κάτι τέτοια πράγματα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ανακαλύπτεις τραγούδια που εκείνη, γιατί ήταν το Communiqué, νομίζω αμέσως μετά το Sultans of Swing, αυτό το, τη μεγάλη τους επιτυχία και λοιπά, το άλμπουμ που έκανε έτσι πολύ μεγάλο θόρυβο, και ήταν πιο σιωπηλό λίγο και πιο ήρεμο το Communiqué, αλλά βρίσκεις διαμάντια μετά από χρόνια. Εγώ πιστεύω, γενικά πιστεύω, φίλες και φίλοι, ότι μπορεί να διαβάσεις ένα βιβλίο στην ηλικία των 18 χρονών και να καταλάβεις κάτι. Αν το διαβάσεις ηλικία 40 χρονών, θα καταλάβεις κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι σαν να διαβάσεις άλλο βιβλίο. Αν το διαβάσεις 50, θα καταλάβεις κάτι άλλο. Τρίτο βιβλίο. Δηλαδή, το ίδιο βιβλίο μπορεί να είναι τρία διαφορετικά βιβλία. Όπως επίσης πιστεύω ότι αν το διαβάσουν 50.000 αναγνώστες ένα βιβλίο, είναι 50.000 διαφορετικά βιβλία. Δεν είναι ένα. Γι' αυτό λέμε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και καλός αναγνώστης και καλός ακροατής. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, το θέμα δεν είναι τι λέω, το θέμα είναι τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, παρεπτόντως, επειδή ρωτάτε, είναι σε εξέλιξη το ντέρμπι των Β' ομάδων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε φτάσει στο 36, ο Ολυμπιακός προηγείται από το 26-1-0, γιατί την Κυριακή παίζουν και οι ομάδες τη Super League στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τον Αναστάσιο Αλέξανδρο Τσέλιο έχει ανοίξει το σκορ στο 26, προηγείται 1-0 και είναι στο 36. Ναι, πάω στα μηνύματα γιατί να βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, Παύλος από Χανιά, πότε θα παίξουν πλήρως όλοι μαζί οι παίκτες που είναι τραυματίες? Ισχύει ότι ο Προμηθέας και το Περιστέρι ήθελαν το καλοκαίρι. Κάση, όχι, δεν το καταλαβαίνω εδώ το Κάση. Με ήταν φίλε μου με το 405, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μαζί στην ίδια πεντάδα θα τέριζαν τόσο επιθετικοί παίκτες ή όχι? Δεν καταλαβαίνω. Το όλοι μαζί, για παράδειγμα, είναι καλό νέο για τον Παναθηναϊκό ότι σήμερα θα εμφανιστεί ο Ντίνος Μήτογλου. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική απουσία, γιατί ο Μίτογλου μπορεί να έχει να παίξει τόσο καιρό, γιατί δεν πρόλαβε να παίξει ούτε στο παγκόσμιο, τραυματίστηκε. Ή και τώρα πριν τα επίσημα στα Super Cup είναι με τραυματίες, αλλά ένας παίκτης που είναι δυναμικός και μπορεί να βοηθήσει στο rebound, μπορεί να παίξει 5, είναι αψής, δηλαδή στις μάχες δεν είναι τόσο soft. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα με τη soft άμυνα, ειδικά την περιφερειακή, και γι' αυτό εδώ θα απαντήσω και σε ένα άλλο φίλο μου, πότε θα παίξουν Καλαϊτζάκης, Μαντζούκας και Μωραΐτης. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο Καλαϊτζάκης αδικείται που δεν παίζει. Δεν έχει ρόλο, δεν είπα να πέσει 40 λεπτά ο Καλαϊτζάκης, έτσι, να έχει ρόλο σε αυτή τη soft άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Καλαϊτζάκης, αν το δώσει ένα παίκτη, μπορεί, για παράδειγμα σήμερα, από τη στιγμή που από τη Μακάμπη απουσιάζει ο Baldwin, έλειπε και στη Βαλένθια. Η Μακάμπη είναι βέβαια σε ειδικές συνθήκες και το μάτς είναι ειδικών συνθήκων εξαιτίας του πολέμου, των μέτρων ασφαλείας. Ισχυρή αστυνομική δύναμη. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε από τους φίλους του να πάνε 2 ώρες πριν το γήπεδο. Και μάλιστα στο μάτς με τη Βαλένθια προχθές ήταν 1000 άτομα. Η Φοντέτα χωράει 8.000, νομίζω, 7.500-8.000, και ήταν 1000. Περισσότεροι, από ό,τι είπε και ο Μουμπρού, φοβήθηκαν να πάνε. Μην γίνει τίποτα με τη Μακάμπη και γενικά με την κατάσταση που επικρατεί. Η Μακάμπη που έπαιξε και μάλλον και σήμερα θα παίξει με μαύρη εμφάνιση σε ένδειξη πένθους. Και θα μεταφέρει κάποια μηνύματα για τους εχμαλώτους που έχει κρατήσει Χαμάς. Λοιπόν, ειδικά επαναλαμβάνω για τον Καλαϊτζάκη, πιστεύω ότι σε αυτόν τον αδύναμο, όχι μάλλον αδύναμο, soft, περιφερειακά στην άμυνα του Παναθηναϊκού χρειάζεται, γιατί μπορεί να δημιουργήσει, να χαλάσει πάσες, να χαλάσει μυαλά και γενικά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Και δεν είναι ανάγκη να παίρνει επιθέσεις. Επαναλαμβάνουμε, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ επιθετικό ταλέντο ως ομάδα και είναι φτιαγμένος με βάση την επίθεση. Όμως, αν δεν παίξει και άμυνα και δίνει άνεση στην αντίπαλη ομάδα να σκοράρει χωρίς να υδρώσει πολλές φορές, τότε γίνονται πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη. Είναι καλή η γκρι της Ευρωλίγκα για τον μπρος-πίσω, για τον Μπαρτζόκα. Τι σφάξιμο ήταν αυτό της Παρτίζαν. Παιδιά, έχουμε δει διαιτησίες στην Ευρωλίγκα με Τσεσεκά, Φενέρε, Μπιομπράντοβιτς κλπ, που μπορεί να πεις ότι ναι, το να παίξει έδρα που έπαιξαν χθες, γι' αυτό είπα ότι όταν λέω ότι έπαιξε ρόλο η έδρα χθες, όχι μόνο για την υποστήριξη αλλά για ό,τι αυτό συνεπάγεται, μπορεί να έπαιξε έτσι σε κάποια σφύριγματα, αλλά έχουμε δει πράγματα τώρα τα οποία, δηλαδή ο Μάικ Τζέιμς με την Τσεσεκά κέρδιζε φάουλ σε τρίποντα που δεν τον ακούμπαγε κανείς. Ξάπλωνε και έπαιρνε φάουλ. Λοιπόν, με το ξύλο που έπαιξε ο Ολυμπιακός, λέει, μίλησαν και οι Μουγκοί. Εντάξει, είπαμε, ο Ολυμπιακός έπαιξε σκληρά. Αυτό. Είπαμε, οι διαιτητές, αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Με το όριο του φάουλ, το περίφημο. Είπαμε ότι γι' αυτό το μπάσκετ είναι δύσκολα διαιτητεύσιμο, γιατί οι διαιτητές μπορούν να μετακινούν τα όρια του φάουλ όπου τους βολεύει. Έτσι. Και αυτό συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα. Και το έχουμε δει σε πολλά, και σε τοπικά και σε ελληνικό πρωτάθλημα και στο Ευρωλίγκα κλπ. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Ναι, το γράφει πάλι. Αν ισχύει ότι το Περιστέρι ήθελε Καστανέδα Χέιλ και αν τέριαζαν μαζί στην ίδια ομάδα. Δύσκολο ερώτημα να το απαντήσω τώρα. Και ξέρεις τι, πρέπει να δούμε, επειδή τι γίνεται. Πολλές φορές βλέπουμε κάποιους παίκτες, είδαμε τον Καστανέδα να κάνει 1-2 καλά παιχνίδια. Ας περιμένουμε λίγο και τη διάρκεια του. Έτσι. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε σε κάτι ευρωμπάσκετ, μουντομπάσκετ, κάτι ξεπετάγματα που κάνουν κάποιοι παίκτες και την άλλη μέρα, ειδικά τα καλοκαίρια, εδώ μηνύματα να πάρει αυτό, να πάρει εκείνον. Επειδή τους βλέπουμε σε μια περίοδο 2 εβδομάδων, σε ένα ματς. Σε 2 μάτς και δεν τους έχουμε δει σε διάρκεια. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να τους δούμε και να τους κρίνουμε και τους δύο. Πάντως αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι στιγμής, γιατί τον πρόσεξα και στην Ευρώπη με το triple double που έκανε, είναι ο Φρίντριξον του ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί είναι μια αφορμή για να πάμε και στον Νίκο Καραγιώργη, αφού τον καλησπερίσω. Νικόλα, καλησπέρα, εδώ είσαι.
Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Δώσε μου μόνο απλά να θυμίσω στους ακροατές το πρόγραμμα το σημερινό της Ευρωλίγκας, ή μάλλον να πω χθες, ότι η Φενέρ κέρδισε 186 τη Βιλερμπάν, που δεν θα πάρει τον Χέρμπερτ γιατί δεν τον δίνει η Γερμανική Ομοσπονδία. Έτσι. Ο TJ Parker είναι ο πρώτος που κινδυνεύει. Το δεύτερο θα το πούμε σε λίγο. Ο Ολυμπιακός 98-94 στην παράταση στην Παρτίζαν. Η Μπασκόνια 82-99 της Αλγύρης, έχασε από τη Αλγύρης Κάουνας. Και πλέον ο Πεναρόγια είναι ο δεύτερος που κινδυνεύει. Και μάλιστα ήδη το όνομα του Αντρέα Τρινκέρι έχει αρχίσει να συζητιέται στην Μπασκόνια. Και θυμίζω ότι πέρσι στον πρώτο γύρο, θυμόσαστε όταν είχαν γίνει τα άτυπα γκάλοπ των μάνατζερ κλπ. Των ομάδων, ο Πεναρόγια με τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας το είχε ψηφιστεί ως καλύτερος προπονητής στον πρώτο γύρο, αλλά ο Πεναρόγια ήταν από κοντά και πολλοί θεώρησαν ότι ο Πεναρόγια αδικήθηκε τότε, επαναλαμβάνω. Και η Ρεάλ Μαδρίτη συνεχίζει αίτητη, είναι αίτητη και άλλες είναι αίτητες, θα δούμε αν θα μείνουν αίτητες. Έχει 3-0 και η Μπαρτσελώνα και η Βαλένθια, οι τρεις ισπανικές ομάδες, αλλά η Ρεάλ με το 88-71 επί της Αρμάνη έκανε το 4-4. Σήμερα, για να πάμε και στον Νίκο, στις 8 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα με Μονακό Άλμπα. Η Άλμπα μαζί με τη Βιλερμπάν δείχνουν οι πιο αδύναμες ομάδες, οι πιο αδύναμοι κρίκοι της φετινής σεζόν. Στις 8.30 η ΕΦΕΣ, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ, θα γίνει αυτό το μάτς την άλλη Πέμπτη. Υποδέχεται τη Βαλένθια, εδώ είναι ένα καλό τεστ και για τη Βαλένθια που είναι με 3-0. Ο Παναθηναϊκός με την Μπακάμπη, με στόχο τη νίκη και την ασφάλεια. Νίκη, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στο 1-2, προέρχεται από κακή εμφάνιση. Η Μακάμπη, είπαμε, χωρίς τον Baldwin και με ειδικές συνθήκες, γιατί οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν ξεριζωθεί και είναι, καταλαβαίνετε με ποιο βάρος παίζουν. Έχει ενδιαφέρον αυτό το μάτς. Μπαρτσελώνα, η Άιτη την Μπαρτσελώνα παίζει με την Bayern του Πάμπλο Λάσο, που επιστρέφει στην Ισπανία ως αντίπαλος της αιώνιας αντιπάλου της Ρεάλ όταν ήταν προπονητής στη Ρεάλ. Και η Βίρτους που ξαφνικά έχει βρει ένα ρυθμό, υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος την Τρίτη έχασε από τη Μονακό, δείχνοντας ένα κλατάρισμα από ένα σημείο και μετά στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά για την Ευρωλίγκα. Για πάμε, Νίκο, να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες Θεσσαλονίκης, κυρίως γιατί ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι μετά τη νίκη, τη δύσκολη νίκη που πήρε από το Μαρούσι, πήρε και ηθικό, γιατί η εικόνα του στη Γαλατά Σεράι ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε δει στην αρχή, που έκανε τις κακές εμφανίσεις και έδειχνε ότι έψαχνε τη χημεία του.
Ναι, ισχύει αυτό και σίγουρα ήταν και μια τεράστια νίκη, αν σκεφτεί κανείς τι μπάτζετ έχει η Γαλατά Σεράι, τι ρόστερ έχει, αλλά και είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να κατακτήσει το Basketball Champions League. Νομίζω ότι δεν ξέρω ποιοι θα μπορούσαν να περιμένουν ένα τέτοιο παιχνίδι, μια τέτοια εξέλιξη και ένα τέτοιο πέρασμα του ΠΑΟΚ από την Κωνσταντινούπολη. Όμως ακολουθεί ένα εξίσου πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει πληγωμένο ηθικό, διότι πέστη μια συντριβή στη Γαλλία από την Λεμάν, δηλαδή τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Εκ διαμέτρου αντίθετα συναισθήματα προκάλεσε αυτή η εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις σε ΠΑΟΚ και Περιστέρι, και τώρα τίθεται αντιμέτωπη στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Μάλιστα, η ΠΑΟΚ εξέδωσε και μια ανακοίνωση όπως ζητάει από τον κόσμο να προστατεύσει την ομάδα, να αποφύγει λέιζερ, να αποφύγει συνθήματα με υβριστικό περιεχόμενο και όλα αυτά. Η λογική λέει ότι θα υπάρχει και αρκετός κόσμος, διότι μετά από μια τέτοια εμφάνιση είναι λογικό, νομίζω, και το χρειάζεται μια ομάδα, δηλαδή νομίζω είναι υποχρέωση να βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά και εσύ, η χρονιά ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Οι δύο εμφανίσεις στη Ρόδο στο Super Cup, η ήττα εντός έδρας από τον Προμηθέα. Δύσκολη, πολύ δύσκολη νίκη επί του Αμαρουσίου, το οποίο επέστρεψε μετά από χρόνια στην Basket League. Και ήρθε αυτή η εμφάνιση τώρα να αλλάξει τα δεδομένα. Θα δούμε βέβαια. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια. Είναι αρχή της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καινούργια ομάδα. Ο Τακιανός το λέει συνέχεια αυτό, ότι θα χρειαστεί χρόνο. Είναι δύσκολος αντίπαλος στο Περιστέρι και σίγουρα θα προσπαθήσει αύριο η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να βγάλει αντίδραση, Γιάννη, σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, για να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία αυτή την ώρα προπονείται για να ολοκληρώσει την προετοιμασία της για τον αυριανό δύσκολο αγώνα για τον ΠΑΟΚ, που όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες πλέον έχει πει αυτό σε μια διαδικασία διπλών αγώνων, που είναι λογικό να αρχίσει να. Ναι.
Συγγνώμη, δεν είχα κλειστό το μικρόφωνο και Ο Αλέξανδρος μου λέει ότι δεν ακούστηκα.
Όχι, εγώ σ' άκουσα.
Ναι, εσύ μ' άκουσες, το ξέρω, οι ακροατές δεν άκουσαν.
Okay.
Οπότε θα φαινόταν ότι κάνεις διάλογο με το υπερπέραν. Λοιπόν, θεωρώ ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν πολλούς καινούργιους παίκτες τους κάνει καλό να παίζουν δύο παιχνίδια, γιατί αυξάνουν την ομοιογένειά τους. Δηλαδή, ο ένας συνηθίζει τον άλλον, δένονται περισσότερο. Αν έρχονται και νίκες, ανεβάζει και την ψυχολογία. Δηλαδή, πολλές ομάδες έχουν χρησιμοποιήσει την Ευρώπη για να γίνουν ομάδες.
Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τον Άρη, διότι ο Άρης νίκησε τον Απόλλωνα στην Πάτρα, πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη μεσοβδόμαδα επί της Turk Telekom, υποδέχεται την Κυριακή το Περιστέρι και ξέρεις, οι νίκες και όλες βοηθούν μια ομάδα που και ο Άρης είναι καινούργια ομάδα και ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρείται ακόμα από αγωνιστικά προβλήματα, να χτίσει και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, διότι ακολουθεί μια εβδομάδα που υπάρχει ταξίδι πάλι δύσκολο και αναμέτρηση στην Πολωνία με τη Σλάσκ Βρότσλαβ και μετά τη μεθεπόμενη Κυριακή υποδέχεται την ΑΕΚ, μια από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Άρα για να περάσουμε και στον Άρη, και αυτός θέλει να κάνει το 3 στα 3 σε Ελλάδα και Ευρώπη απέναντι στην Καρδίτσα. Περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει με τον Λευτέρη Ποχορίδη, ο οποίος ουσιαστικά προστατεύτηκε, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο πριν από το παιχνίδι με την Turk Telekom και γι' αυτό δεν αγωνίστηκε, ήταν εκτός δωδεκάδας. Η λογική λέει ότι θα δούμε για πρώτη φορά να αγωνίζεται ο Chris Bankston, ο νεοαποκτηθής Αμερικανός που ήρθε από το Ισραήλ, από την Χαποέλ Μπερσεβά, και αυτός αποχώρησε και λόγω της επώλυμης κατάστασης. Όμως έχει παραχωρηθεί στον Άρη δανεικός, διότι με την Ισραηλινή ομάδα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και έτσι παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στον Άρη για τη φετινή χρονιά.
Κοίταξε, ένας παίκτης να υπογράφει τριετές συμβόλαιο σημαίνει ότι τον πιστεύουν, έχουν δει και σε αυτόν κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να, ας το πούμε έτσι, να εκλειθούν ως δείγματα ότι μπορεί να μείνει και να βοηθήσει πολύ.
Ναι, έτσι, ναι,
δεν επιγράφει τριετές συμβόλαιο με ένα παίκτη που...
Σπάνιο αυτό, ναι, είναι κάτι σπάνιο.
Είναι πολύ, για την εποχή μας τουλάχιστον, είναι μεγάλο συμβόλαιο το τριετές.
Και όταν πρόκειται για Αμερικανό ρούκι, ακόμα περισσότερο
ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο έτσι προκαλεί εντύπωση.
Έχει ενδιαφέρον, ναι.
Προφανώς κάτι θα είδανε. Και ο Καστρίδης σίγουρα κάτι θα είδε, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος παίκτης ήταν στη λίστα του προπονητή του Άρη και το καλοκαίρι, προτού όμως καταλήξει τελικά στην επιλογή του Μάνι Μπέιτς. Άλλωστε, ο Καστρίδης το λέει συνέχεια ότι γι' αυτό πρώτα πήγε και επέλεξε και έκλεισε τους παίκτες στις front line, στη γραμμή των ψηλών, και μετά πήγε στους περιφερειακούς, που ξέρουμε ότι πάντοτε υπάρχει πληθώρα περιφερειακών και κοντών, ειδικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και όχι μόνο. Προέκυψε αυτή η ατυχία, η αναποδιά με τον Μάνι Μπέιτς. Καθυστέρησε περίπου 40 μέρες ο Άρης να βρει τον αντικαταστάτη του, γιατί πήγε σε διάφορες περιπτώσεις και με παίκτες οι οποίοι διεκδικούσαν ένα συμβόλαιο στο NBA ή στην χειρότερη των περιπτώσεων θα κατέληγαν στην G League και δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί. Παίκτες οι οποίοι ήταν σε συμβόλαια και δεν μπορούσαν να βγουν, δηλαδή είχαν δέσμευση με ομάδες. Τελικά υπήρξε αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο στο Ισραήλ και ο Άρης κατάφερε τελικά να βρει αυτό τον παίκτη, που είναι πολύ πιθανό να το δούμε να αγωνίζεται την Κυριακή κόντρα στην Καρδίτσα.
Μάλιστα. Μιας και το ανέφερες, να πούμε το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής, γιατί είναι Παρασκευή και ο κόσμος πρέπει να κανονίζει το πρόγραμμά του, οι οικογένειες, τα παιδιά που ακούνε, να πούνε. Θυμάσαι παλιά που πηγαίναμε στο γήπεδο και αυτοί που πουλούσαν πασατέμπους λένε κλάψε στον μπαμπά να σου πάρει πασατέμπους, φιστίκια, ξέρω και τέτοια. Λοιπόν, τα παιδιά που ακούνε, ας πείσουν τους γονείς τους σε ποιο γήπεδο, να διαλέξουν γήπεδο και να τους πείσουν να τους πάνε. Λοιπόν, στις 5 και 4 αύριο, έχουμε δύο μάτς αύριο, 5 και 4 αυτό το μάτς που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αφενός γιατί ο ΠΑΟΚ δείχνει να ανεβαίνει και από την άλλη το Περιστέρι, 5 και 4 επαναλαμβάνω, R3 τηλεοπτικά, Eraspor ραδιοφωνικά, στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι χωρίς νίκη ακόμα σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρά μόνο μία επί του ΠΑΟΚ στο μικρό τελικό του Super Cup, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ενώ στο κλειστό άλλο Λιωσίων, στις 8 και 4 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Απόλλωνα Πάτρας, και αυτό το μάτς από την R3 και Eraspor, εννοείται όλα αυτά τα μάτς, όλα τα R3 αυτής της αγωνιστικής. Κυριακή έχουμε το κολοσσός Ολυμπιακός στις 5 και 4. Ο Ολυμπιακός που σήμερα έχει ρεπό, το λέω για να καταλάβει κανείς ότι πόσο ανάγκη έχουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ειδικά αυτοί που έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί με τους τραυματισμούς, να πάρουν ανάσες, να γεμίσουν μπαταρίες. Θα παίξουν λοιπόν στην έδρα του Κολοσσού. Ενώ ο Άρης, για τον οποίο συζητούσαμε νωρίτερα, και έχει να πάει στη μεσοβδόμαδη Τετάρτη στην Πολωνία να παίξει με τη Σλάσκ, υποδέχεται την Καρδίτσα στις 8 και 4. Τη Δευτέρα κλείνει το πρόγραμμα με άλλα δύο μάτς, 2-2-2 είναι έτσι η ακολουθία των αγώνων. Στο Τόφαλος στις 5 και 4 ο Προμηθέας, ο φορμαρισμένος Προμηθέας, ο αίτητος Προμηθέας σε Ελλάδα και Ευρώπη υποδέχεται το Μαρούσι στις 5 και 4. Παρεπιπτόντως το Μαρούσι έφερε παίκτη σήμερα και θα πούμε σε λίγο το όνομά του, γιατί έχει και αδερφό ο οποίος αγωνίζεται, εντάξει, παίζει στη G League στους Mavericks. Λοιπόν, που είχα μείνει τώρα, κάτσε, είχαμε, ναι, στη Δευτέρα Προμηθέας Μαρούσης 5 και 4 και στις 8 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Λαύριο, το Λαύριο που είναι αίτητο, η παλιά ομάδα του Σερέλη, και κλεισμένο των θυρών, θυμίζω, μην μπερδευτούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, είναι άλλες τρεις αγωνιστικές τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός, είχε τέσσερις από πέρσι, η μία την εξέτησε με το Μαρούσι, η δεύτερη πάει με το Λαύριο και ούτω καθεξής. Θυμίζω την άλλη εβδομάδα, επειδή είπα για τον Ολυμπιακό ότι έχει να παίξει εντός έδρας με την ΕΦΕΣ, η οποία ψάχνει τον εαυτό της την Πέμπτη, την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, την Παρασκευή μας έρχεται, μάλλον όχι σήμερα, γιατί σήμερα παίζει με τη Μακάμπη, υποδέχεται την Μπασκόνια, η οποία να δούμε πώς θα πάει, γιατί υπάρχει θέμα και προπονητή εκεί και συζητιέται ακόμα και η περίπτωση να αλλάξει ο Πεναρόγια. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, παρεπιπτόντως έτσι, ότι αρχίζει το BCL από αυτή τη εβδομάδα, διαφοροποιείται, δηλαδή οι δύο δεν παίζουν. Δεν παίζει ούτε ο Προμηθέας ούτε ο ΠΑΟΚ αυτή τη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Έτσι παίζει η ΑΕΚ με τη Σάσαρη στην Ιταλία την Τετάρτη. Την Τρίτη παίζει το Περιστέρι με τη Ζομπατέλη στο Περιστέρι σε 7.30. Και το EuroCup που δεν έχει τέτοια πολυτέλεια παίζει με ο Άρης.
Δεν θα γινόταν άλλωστε, γιατί είναι όμιλοι 10 ομάδων, 18 παιχνίδια. Ναι. Με εξαίρεση κάποιες διακοπές εκεί μέσα στις γιορτές, πάει non-stop μέχρι το Φλεβάρι το EuroCup. Ναι. Η φάση αυτή.
Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έφτασε στην Αθήνα ο Αμάωρι Χάρντι, 25 χρονών, 85, έχει 3 χρόνια στο Νεβάδα Las Vegas, αποφύτης από το Oregon και έχει παίξει στη G League για λογαριασμό των Texas Legends, που είναι θεατρική των Mavericks. Εκεί αγωνίζεται και ο μικρός αδερφός ο Τζέιντεν, και το Μαρούσι, μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη, αποκτά 7ο ξένο, εάν ανακοινωθεί έτσι, γιατί προφανώς ήρθε σήμερα, θα περάσει από κάποιες εξετάσεις, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά. Αν ολοκληρωθούν, θα είναι ο 7ο ξένο. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι το Μαρούσι θα έχει 7 ξένους και θα κρατάει αυτό που έχει δικαίωμα να κάνει κάθε ομάδα της Λίγκας, να παίζουν 6 κάθε φορά, ή αν μπορεί αυτό να σημαίνει ότι κινδυνεύει κάποιος από αυτούς που είναι εκεί στο ρόστερ. Αλλά η εικόνα που βγάζει το ρεπορτάζ είναι ότι θα τον έχει ως 7ο. Και θα αποφασίζει ο Σκαραφίγκας με ποιον θα αγωνίζεται σε κάθε παιχνίδι. Παρεπτόντως στο Μαρούσι, το επόμενο κρίσιμο μάτς μετά από αυτό με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Προμηθέας τη Δευτέρα είναι σίγουρα μεγάλο φαβορί, είναι την άλλη εβδομάδα με την Καρδίτσα, 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, Νίκο, αυτά, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις από τα δικά σου? Όχι,
όχι, κάτι άλλο, όχι. Αυτά πάνω κάτω τα...
Ωραία.
Τα νέα για τις δύο ομάδες.
Ωραία. Παρεπιπτόντως, ημίχρονο στο Ολυμπιακός Β, Παναθηναϊκός Β, 1-0. Ο Ολυμπιακός από το 26 είχε ανοίξει το σκορ. Ευχαριστούμε τον Νίκο Καραγιώρη. Πάμε να δούμε κανένα δύο μηνύματα τώρα, γιατί με την πολυλογία και τα προγράμματα δεν έχουμε σταθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, λέει, σου αρέσει να μιλάς. Ναι, γι' αυτό είμαι εδώ, για να μιλάω. Να λες ότι είναι ο πρώην της Ρεάλ. Τι να πω, ότι είναι ο πρώην της Παρτίζαν? Αφού είναι πρώην της Ρεάλ, τι να λέω? Σαν να λες ότι ανακάλυψε την Αμερική. Τέλος πάντων, ναι. Για πες ονόματα, το ρέφερε χθες στο Σουφουπού Παρτίζαν. Λοιπόν, τα ονόματα των διαιτητών θα σας τα πω. Σημειώστε τα. Έτσι, αφού ρωτάτε. Λοιπόν, οι διαιτητές χθες στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού Παρτίζαν ήταν ο Πατέρνικο Ιταλός, ο Αλιάγκα ο Ισπανός και ο Μάικιτς ο Σλοβαίνος, αφού με ρώτησε, σου λέω. Λέει, με την περιγραφή στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ δεν είχες μόνιτορ. Χθες το Ολυμπιακός Παρτιζάν τι είχες? Δεν είχα μόνιτορ, ούτε και χθες. Λοιπόν, σας το λέω ότι μόνιτορ, να το ξέρετε αυτό, έχουμε μόνο στο ΑΚΑ, στο ΣΕΦ δεν έχουμε μόνιτορ. Και πολλές φορές όποιες φάσεις, γι' αυτό ζητάμε τη βοήθεια όχι του κοινού, του ανθρώπου που είναι στο στούντιο, για να πάρουμε μια δεύτερη γνώμη. Η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που σχηματίζουμε. Υπάρχουν φάσεις που τις δείχνει το video wall, δηλαδή το cube που είναι στην οροφή, και κάποιες που δεν τις δείχνει. Και δείχνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τη σιγουριά για το για όλες τις φάξεις, για όλες τις φάσεις. Λοιπόν, τι άλλο? Είναι πολλά τα μηνύματα τώρα, όμως εγώ βλέπω την ώρα και αγχώνομαι. Απλά να πω για τον Βεζένκοφ, ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, βάλε 13 πόντους στη νίκη των Kings επί των Jazz. Είναι πλέον τα τελευταία παιχνίδια προετοιμασίας των ομάδων του NBA. Την Τετάρτη ξεκινάει το NBA. Θα σας δώσω με 2-3 πράγματα έτσι να τα πούμε τώρα σε 1-2 λεπτά. King Jazz 116-113, 13 πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ, 2-2 δίποντα, 3-8 τρίποντα και 6 rebound. Nuggets Clippers 103-90, ο Γιώκητς είχε 25 πόντους, 14 rebound. Οι Clippers έπαιξαν χωρίς George, Westbrook και Leonard. Ο Highland είχε 25 πόντους. Celtics Hornets 127-99, ο Brown είχε 20, ο Porzingis 14 πόντους, 12 rebound. Ο Lonzo Ball είχε 16 για τους Hornets. Bulls Timberwolves 105-114, ο Vucevic είχε 21 πόντους, 10 rebound για τους ηττημένους. Ο Edwards είχε 19 πόντους για τους νικητές. Επαναλαμβάνουμε, τελευταία φιλικά προετοιμασίας της pre-season. Thunder Pistons 116-118 με τον Thompson, τον Σουάρ Thompson να έχει 18 πόντους για τους Pistons. Jalen Williams 20 για τους Thunder. Ενώ στο συναπάντημα μετά από 5 χρόνια, όπως επιβεβαιώνουν και οι ρεπόρτερς του NBA που τα έχουν πιο ακριβή χαρακτηριστικά, Lakers Suns 100-123, ο Durant είχε 21 πόντους σε 17 λεπτά, ο LeBron είχε 19 πόντους σε 22. Και να πω ότι το NBA ξεκινάει την Τετάρτη τα ξημερώματα, και κλείνω με αυτό για να ησυχάσει και ο Αλέξανδρος που ανησυχεί, με το παιχνίδι που θα πάρουν και το δαχτυλίδι οι πρωταθλητές Nuggets και θα σηκώσουν και το πρώτο λάβαρο της ιστορίας τους κοντά στους Lakers του LeBron. Αυτά σήμερα, 9 και 4 ραντεβού με τον Κώστα Σωτηρίου στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Μακάμπι. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, η ασφάλεια όμως είναι πάνω απ' όλα, και φυσικά μακάρι να κερδίσει η ελληνική ομάδα για να ανέβει στο 2-2. Και από αύριο πρωτάθλημα Α1, Elite League, γυναίκες και μετά Ευρώπη, το μαγκαλοπίδαγα του μπάσκετ δεν σταματάει ποτέ. Γεια χαρά! Bye.